ጉዳዩ
ኩን ሰገሌ አሜሪካቲ ሰገሌን አሜሪካ ሰንበታብ ድልበት ገልገለ ሰዓለም አፍረካ ጀልቀቤ ሀንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ድግደሚለም ድግደሚሸን ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ሰገንታ ፈንቅሎ ሳተላይት ይረት ተንዛዝ ከነርቃ አመጀልቀባ አከሞልተን ሁርዶፍቶ ተኬኛ ሰገንታ ኬኛ ሀርአ ኬሰት ገባሳሌፍ ቆጲሌ ቶርበንደር ቢከነ ተምሳ ሰማን ኬሳ ከነን ፍለነ ረዴቢን ስንደገስ ሱፍቅ እንደ ፈነይ ጅራ ከንስን ኬሱ ሜሱ አንቱጁቤ ሆራቲ ሀንገጡምሮ ሰገንታ ኬኛ ትንወሊን አከቱርተን እሰናፌራ ቆጲ ኬኛ ድራት ታደበር ሚኒስቴር ነገኛ ደርገጎተ ቶለ ኦልቱማዳን ለንጅሴ ኩመሰዲፍ ኢበሰዲታን መርሳ ሰደፋራፍ ለንጅሴ ኩታሌ ቢየቲ ገራጋራት ወባሰጅራ ናኩር መልካ ጀልቀበቱርባኒ ገባሰ ኤርገትሬ
ቅንዴሳን ሰገንታ ተጃጅለ ሐዋሳ ቶለ ኦልቱማ ዶክተር ዮሐንስ አመነ ሰገንታንኩን ወሊገልቴ ቢያሊሳፊ ነጋፊዱ ከይሰት ጌ ጉዳ ቀባጅደን ቦአር ገማጅራ ጀለኒስ ኢብሰኒጅሩ
ሰላም ሚኒስትር ይሄ ለሰላም ግንባታና ለብሔር ግንባታ የሚለው ኢሹዎች
ወጂን ወሊገልቴ ቢያለ ሳፊ ነጋፍዱ ገመሰገንታ ካናኑ ጅተሙ ቧዋን ግጋሪ አርጋንሲሳ ከጅሩ ቆረኑ ታሲስኔን ሁበነይራ ወጂን ኩን አከይት ፎፊንሰ ከባቶ ፈሌ ወጅታ ጀራ
ጀቹን ዱበተን ደርገጎ ተመርሳ ሰደፋን ሊንጂ ሰመኒ የሮ አማ ናኖ ኪበሊጣ ኢትዮጵያ ጎድነ ዳውሮ ከይሰት ተጃጅለከና ጅረን ከይሳ ገላና ጉቱ ሰቶኮ ተውዱበታ ዋን ሰገንታ ከነራ አርገድ እጀዱስ የሮይፍስ
tokofa hala juu fijirenya kamati social life yomata wajini nakanamu toko jiratu. Takenya sama namu toko sababu toko bira sababu bira wajini nisamni bira kamati nakawoliti ufu. Halingin hali kilensa biye bira rabiye kanal ufe tibirahan jira. Sama fasa mo umata sa wajini waligalula. Hada sani rati, aranyata sani rati, alofana sani rati, aladubji sani rati. Garagaruma sankabani fi garagaruma nutikavnu. Sankanada mangiduti wanta toko mate ugadira yusurali.
Jechundu batijra. Gamabran dragagot ni marsa sadafa lienjani tololtumman. Nannu libi yeti garagara ki seti bubbasamun. Hawasa tajajlatulan toko toko. ministeri nageenya ujilal chisun waadanu seeni nuufirrawwan yechun komatu isaan kee sadargaggoon sababa dhiibbaan irrattu uumamuu malaa jedhuun maqaa isaa himachuu akkan barbaanne sagalee ameerikaatti hime inni tokko akkas jedha
ijoollee baay'een hojii dabalataallee baay'ee qabu turanii sarara dhiisnee deemne kanaafi nutti maayinaanii rakkoon qabu isin hojii keessan fixaan baasa malee galmaan gaadhaa malee isa kanaafi yaaddeenaanuun jedhani achii sana amannee deemne kanaafuu isin taloltun kisan satisfactionis nargatani male isanaf waye to koyya deena boda isin otochin beini waye kana sinifinna nun jelani erga oji finne boda le erga je fulbane kisawane san qabti ke nya fuda turangati jolle sadi ol qaban tiram nalani erga funanani je shanna majja jafada garu anta konjuram nonat
shamarin bra sagale america tibil plan yade shifts this ministeri nageenya ra komi qabachu dubatte
አሁን ያለንበት ሁኔታ ግልጽ ስላልሆነ ነው ሰሜን ያልከለ አጋጣሚ አዲስ አበባ ነበርኩኝ ነው
ሀል ያመከየሰ ጅሩ ኢፈዋንን ታኔፈን መቃቆ ሄንምኒ ጀልቀባ ፍንፍኔ ከሳ ወጂን ቀውዲ ሲን ቶላን ተጃጅሉፍ ገረጅጅጋ ደሜ ወጂ ፎየ ኤሌ ነነርገደ ጀዴን ያዳቱሬ ይሮጋፈኑ ጨራ ሆጂ ላልትሴ ሆማ ተኮን ኢበቲና ሸኪ ተኮማሌ እስን ከጀርሲስና ጅረኒ ዋዳ ኑርሴነኒ ቱረን አማ ይሮ ሆጂ ኬኛ ፍትኖሞ ጫሉወኑ ጀላጅረን
ጀቴቲ ድርግጎትሊ ኩነን ወይተቶላን ሐዋሰ ተጃጅላቱረን ጅራቱታፍ ሆጀቱቱ ሞቱማ ሙራሰብረት ሐልዶን ጉራን ኢላለማትሩሲሙ ድርግጎተ ዱብስኒ ኬሳ
እጆሌን ኩን ጉራ ሞቱማ ታኒ ኢንፎርሜሽን ይደደበርሱ ጀለኒ ወሪ ቢሮ ቱረሬኑ አማናንቱር ናኖ ዴም ሁንዱማት ኢንፎርሜሽን ያከሲዳን ያልቸከሲዳን ከንጉታማን ካናማ ማቲን ከኛሌ ዝይሮን ንጋፈተነ ከሰከሲዳን ወጃቱራ ካዮንሳ ሰነሚቲ ካዮንሳ ኡመተ ገርጋሩዳ ኡመተው በቺሱዳ ቃል ዋንተ ደንዴኙ ቤኩም ሰቀምኑፊ ሄናሞ ተረከቶታን ከርቀለይታን ዋንተ ቀምኑን ገርጋሩዳ
ደርገጎትኒ የሮአማ ከነ ሆጂ ደቡሳኒን ራከንኬ ረኮ ገራገራ ፍሳት ለሙይመን ሞቱማን አካ ተተማን ፍርማተኑ ፍከኑ ጋፈነን ለጀደኒ ጅሩ ኮሚ ደርገጎተ ከነኒ ረት ሚኒስቴር ነገኛራ ቅንዴሳን ተጃጅለ ሐዋሳ ተሎልቱማ ዶክተር ዮሐንስ አመነ ዴቢክነኒ ጅሩ
ደጎ ፈቃደኞች በዋናነት የሚያነሷቸው ኢሹዎች ከዚህ በፊት ከክብር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጀምሮ
ደርገጎኒ ኩነን ሚኒስቴር ሙሜራ የገለ ዋዳን ወፍገለኒ ሩጅቹን ኮሚዲየንሱ ገሩ ዋዳን ወጂ ሲንቀጀርሲስ ናጀኒ ሲነፍ እንጅሩ ministeri naga itti gaafatamummaa labsii kennameef qaba. Achi keessatti hojii qacarsiisuu wanti jedhu hin jiru. Garuu dhaabbilee isaan barbaadan faana ni hojjenna. Dargaggoota kanneen irratti biyyi baasii hedduu baaste. Isaanis biyya isaaniif waan godhan qabu. Kanaaf ergama sagantichaa kan ijaarsa nagaa waarawaa ta'ee fi isaanis ofii isaanii akka hojii gosa kamiifuu qophii ta'an osoo hin dagatin haalli itti yeroo dhaabbileen nu gaafatan akkaataadhuma dandeettii fi amala isaaniitiif dhaabbileef eeruu kenninu ni jiraata. Dubbii keenya irratti akka kadhatamanii qacaraman malee akka ofii kadhatanii qacaraman hin barbaannu. Kaayyoo sagantaa kanaa waliin wal faallisa waan ta'eef.
Jechuun dubbatan haa ta'u malee dargaggoota tola ooltummaan tajaajilan kanneen gama ittiin gargaaru qabnaa jedhaniiru qindeessichi.
Dhaabbilee lama sadii dargaggoota hojii isaaniif akka barbaadan nutti himanii nutis eeruu kennaniifii jira. Gara fuulduraattis akkasumaan itti fufna. Kuni carraa guddaa tolaan tajaajiluu isaaniin argatanii. Inni biraa ammoo dargaggoonni kunneen biyya isaanii tajaajiluuf malee biyya isaaniirraa tajaajilamuuf miti kan isaan hojjetaa turan.
Jechuun dubbatan ilaalchi dogoggoraa hojii dargaggoota kanneen irratti turellee amma jijjiirameera jechuun ibsaniiru. Dr. Yohaannis.
Buzoochu inda maggalala andaanda buzoochu inda midarsu.
Jalqaba yeroo dargaggoonni kunneen hawaasatti bobbaafaman hawaasa keessaa namoonni isaan qolleeffatan akka turan waajjiruma keessatti illee akka qaama basaasa mootummaatti kanneen isaan ilaalaa turan turaniiru. Kun ammoo kan dhufe ministeerri nageenyaa hojii nageenyaa inni hojjetu hubachuu dhabuun ture. Booda irra garuu tajaajila dargaggoonni hawaasaaf kennanii fi hojii isaanii erga ilaalan booda ilaalchi dogoggoraa ture jijjiirameera. Hawaasa tajaajiluu dhaqanii kan achumatti hojii argatan abbaa fi haadha biraallee hawaasa keessaa kan argatan hedduudha.
Jechuun dubbatan ministeerri nageenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 irraa jalqabuun marsaa duraan dargaggoota 10,000 ta'an hawaasatti bobbaasee tajaajila isaanii baatii 10 erga xumuranii jihootni muraasni lakkaa'amanii jiru. Marsaa lammaffaan kan leenjan dargaggoonni 9,100 olii fi kan marsaa sadaffaan leenjan dargaggootni 3,300 ammoo yeroo ammaa tola ooltummaan hawaasa tajaajilaa jiraachuu ministeerichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburraa.
Miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaan hoogganamaniif warreen mana hidhaa keessa jiran haqa nuuf malu hin arganne jechuudhaan mormii nyaata lagachuu geggeessaa turan. Hidhamtoonni kun mormii nyaata lagachuu akka dhiisan jaarsolii kadhataa turan keessaa tokko Durataa Waldaa Maccaartuu Lamaa Obbo Dirribii Damisee haasofsiisuun Tsahaayee Daamxoo gabaasteetti.
Miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi hoggansi olaanoon Adda Bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran torban lamaan darbaniif lagannaa nyaataa irra akka turan miseensota maatii hidhamtootaa keessaa eeranii jiru. Miseensonni hoggansaa kunneen lagannaa nyaataa mana hidhaa keessatti eegalan akka dhaabaniif jaarsolii biyyaa gaafachaa turan keessaa pirezidaantii Waldaa Maccaaftuu Lamaa Obbo Dirribii Damussee isaan tokkodha. Obbo Dirribiin haala itti amma miseensonni hoggansaa kunneen mana hidhaa keessa jiran yeroo ibsan.
Gadaa Gabbisaa, Gadaa Waljirraa, Daawit Abdataa jara kana mana hidhaa poolisii Burraayyuutti itti deddeebinee gaafannee kadhaamee kan akkamiinaan nyaataan taasifamaniiru. Isa yoogaa gulukkusii fudhatanii isa booddeedha kan nyaatanii.
Hoggansi kunneen kan nyaata lagataniif haqa barbaacha mirgi namummaa isaanii sarbamuun akka ta'e nutti himaniiru jechuun Obbo Dirribiin ibsaniiru.
Egguma hidhamnee waggaa tokkoof ji'a ja'a keessatti mana hidhaa. Kudhanitti inni kun kurnaffaa keenyaa jedhan as nu dabarsu achi nu dabarsu nu soobu hin eegamtu jedhu mana murtii dhaqxinu jedhu manni murtii erga bilisa nu baasee ji'a jiraatu darbee kanaaf mana handaaqqoo keessatti nu hidhu duuneetuma hobbaafannaa Oromoodhaaf wareegamnaa maaliif nuttaasawu yookaan nutti murteessanii guyyaa mana hidhamtu nuun hin jedhanii yookaan nun baasanii. Akkuma namni iddoo keenya illee baree dhufee nuun gaafanne immoo sagala bakka sagalitti nu jijjiiru. Kana inuma obbaafannaa aarsaa taana jenneetu nyaata lagannee jedhan.
Obboleessa Obbo Lammii Beenyaa ta'uu kan ibsan Obbo Firaa'ol Beenyaa gama isaaniitiin waa'ee lagannaa nyaataa hoggansi Adda Bilisummaa Oromoo mana hidhaatti argaman taasisan yeroo ibsan.
Nyaata jalqaba kan ugguree mootummaadha. Akkaataa barbaachisaa ta'etti nyaanni galuufi gaafa didu isaan keessaa walakkaan isaanii nu qubsatu. Nyaati fayyaa isaaniif akkaataa barbaachisuun argachaa hin turre. Kanuma iyyuu immoo maatiin kallattiidhaan waanuma danda'u iyyuu kennaaf hin turre mootummaan waan sana ugguree ture jechuudha. Kanaaf bu'uurumarraa iyyuu nyaata kana kan dhowee mootummaadha malee isaan miti jechuudha. Nyaata isaan barbaachisu argatanii akka hin nyaanneef mootummaan gaafa ugguru haala sanaan immoo itti fufuu hin dandeenye waan ta'eef akka kanaan jiraachuu keenya irra jedhaniiti mootummaa guututti waan nyaata lagachuu kana itti seenanii jechuudha. Kanaaf bu'uuruma irraayyuu jalqaba nyaata akka isaan hin nyaanne mootummaatu kan wayii jechuudha. Mirga isaanii sana kabachiifachuudhaafidha. Amma isaan nyaata barbaadan nyaata maatiin isaaniif dhiyeessu kana argachuufidha jechuudha. Jalqabayyuu guutummaa guutuutti waan gama mootummaatiin guyyaatti qarshii 20 herregaa fi turan shayii tokkoof daabboo tokko jechuudha. Jirri kuni sana guutummaa guutuutti irraa of guraniiti guutummaa guutuutti mirga isaanii kabachiifachuuf akka kanaan fuuldura keessan jiraachuurraa duulle nu wayya waan jedhutti seenanii.
Odeeffannoo jiruun miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo lagannaa nyaataa irra turan nyaata kan nyaachuu eegalan yoo ta'u kanneen baay'ee dhukkubsatanii wal'aansa fayyaa olaana barbaadan jiraachuus hubanneerra jechuun obbo Dirribiin eeranii jiru.
Innasaa yaanaa kiiloo 17 kanna seenaa kiiloo 17 jechuun nam tokko mataan isaa baay'een isaanii kiiloo 10 amma 17 kan kannasan namummaa dhaabanii gogaa filatee isaaniis walitti jira ture yeroo namni argin garuu battee urgeessaa tiruu isaa irratti hepatitis irratti argame kun immoo yoo yeroodhaan yaalame malee balaa qabaa dhukkubni kan nama biraatti illee darbuu danda'a yaalamanii yaada jedhu timanii.
Miseensonni koree hojii raawwachiistuu fi hoggansi adda bilisummaa Oromoo sadarkaa garaagaraa irra jiran hedduun isaanii waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan jiran yoo ta'u namoonni hedduun kan manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha Farra Shoror keessaa fi dhimmoota heera mootummaa kaan bilisaan kaan immoo wabiidhaan akka isaan bahaniif murteesse ta'uu maatiin hidhamtootaa kan ibsan yoo ta'u baatii ja'aaf garuu gaaffii tokko malee naannoo Oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti manneen hidhaa jiranii fi qajeelcha poolisii jiran keessatti hidhamanii akka jiran eeraniiru. Dhimma hidhamuu hoggantoota adda bilisummaa Oromoo fi haala amma isaan itti mana hidhaa keessa jiran ilaalchisuudhaan biiroo haqaa Oromiyaa, koomishinii poolisii Oromiyaa, biiroo nageenyaaf bulchiinsaa mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Ukraine haala agarsiisaa jirtuun qalbii addunyaa hawataa jirti. Afrikaa keessattillee gama dinagdeen hidhata ishee durii jabeeffattee jirti. Warreen gama dhihaas itti dhiyeenyaan hordofaa jiran kanarratti gabaasaalee oduugabaastoonni VOA ergan bafa qaaduutu cuunfee dhiyeessa.
Amajjii darbee fonqolcha aangoo Burkinaa Faasoo keessatti raawwatame hordofuudhaan alaabaan Raashaa mul'achaa ture. Birraa darbe keessa suurri bahe tokko loltoonni Rippaabiliikii Afrikaa walakkeessaa Seentiraal Afrikaan Rippaabiliik yommuu siviilota ittisan akka loltoonni Raashaa dugda duubbee isaanii jiran mul'isa. Ragaaleen kun mallattoo mul'ata hirmaannaa Raashaa isa ardii Afrikaa irratti dabalaa dhufe kan agarsiisanidha. Pireezidaantiin Raashaa Vladimir Puutin yaa'ii Raashaa fi Afrikaa isa bara 2019 hoggantoota siyaasaa fi dinagdee hirmaachiise irratti imaammata alaa biyya isaanii keessatti Afrikaan akka dursa qabdu ibsaniiru. Yaa'ichi michooma Raashaa fi Afrikaa keessatti mala marii haaraa akka uume waliigaltee irra geenyeerraa jechuudhaan dubbatanii turanii Putin. Yaa'in lammaffaan onkoloolessa keessa Seent Piitarsbergi keessatti taasifamuudhaaf karoorfame. Inni jalqabaa andaara galaana gurraachaa irratti kan argamtu magaalaa Soochii keessatti taasifame. Dippiloomaasii akkasumas waliigaltee meeshaa waraanaa, qonnaa, inerjii fi kanneen biroo doolaara biiliyoonii hedduutti tilmaamamu maddisiiseera jechuudhaan dhaabbanni yaa'icha qindeesse Roskongress Foundation jedhamu himeera. Mooskoon firooma bara sirna sooshaalistii biyyoottan Afrikaa waliin ture isa bara 1991 kaasee kufuu jalqabee booda ardicha gad lakkiftee baate. Yeroo ammaa walitti dhufeenya ala sana ture haaromsuu jalqabdeetti. Raashaan firooma dhimma siyaasaa fi dhimmoota biroo isa warreen biyyoottan lixaa irratti xiyyeeffataniin ala kan ta'e uumuudhaan Afrikaatti deebi'aa jirti. Yuunivarsiitii Seton Hol keessatti daayireektara qorannoo Raashaa kan ta'an Maaksiim Maatusee yaada kennaniin akkana jedhu.
As did the Soviet Union before, an alternative vision.
Akkuma Soviet Union gochaa turte amma Raashaan biyyoottan Afrikaatiif ilaalcha addaa dhiyeessaafii jirti. Wanti ilaalcha Soviet duraaniif Raashaa amma wal fakkeessu mormii biyyoottan lixaa irratti qabaniidha.
Babal'achuun milishoota finxaaliyyootaa warreen islaamummaa lallaban akkasumas hoggorri biroo Afrikaa keessatti heddummachuun isaa akka loltoonni Raashaa miila isaanii galfatan gargaareera. Haalli kun maalii keessatti sababa jihaadistootaatiin loltoonni Firaansis akka seenanu karaa baneera. Akka xiinxaltoonni lixaa jedhanitti waraanni dhaabbilee dhuunfaas ajandaan Raashaa akka ol ka'u gargaareera. Kunis waraana dhuunfaa Isa maka Wagner Group jedhamuun beekamu. Isa saa'iba Vladimir Putin Yevgeni Prigozhinitin to'atamu kan dabalatudha. Vladimir Putin dhaaba dhuunfaa kanaani walitti dhufeenya kamiiniyyuu akka hin qabne himuudhaani haalaniiru.
It is not the state. It is private business with private interests tied to extract.
Dhaabbati chika mootummaa miti. Qabeenyaa dhuunfaa kan fedhii dhuunfaa waliin wal qabateedha. Humna energii yookaan annisaa maddisiisu. Hojiiwwan biroo kanneen akka warqeef dhakaawwan qaqqaalee oomishuu irratti kan bobba'edha.
Dhaabbata qorannoo The African Center for Strategic Studies jedhamu isa qaama ministeera ittisa United States ta'e kan hoogganan Joseph Siegel yaada Putin irratti waliin galan.
Every place we've seen Wagner deployed around the world and in
addunyaa dhaaf Afrikaa keessatti bakka Wagner bobba'e kamittuu akka arginetti Libya, Sudan, Mozambique, Republic of Africa waaltaa yoo ilaalle humna diigumsa uumedha.
Akka Siegel dabalanii jedhanitti loltoonni dhuunfaa warreen bitaman meeshaa Raashaan hoggansa dadhaboo Afrikaa irraa bu'aa dinagdee fi kanneen biroo ittiin argattudha. Loltoonni kun warreen taayitaarra jiru gargaaruu malee lammiilee biyyattii gargaaruudhaafi akka hin taane kan dubbatan Joseph Siegel Raashaan loltoota bitaman bobbaasuudhaan odeeffannoo dharaa facaasuu filannoo keessa harka galfachuu meeshaa waraanaa dhiyeessuudhaan bu'ii biroo argachuu fi waliigaltee dhoksaa taasisaa jirti jedhu. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa miseensota waraana dhuunfaatiin raawwatame ibsu qorachaa jira. Karaa biraatiin immoo waraanni dhuunfaa Raashaa akka tiksitoota sabaa ta'an ol kaasanii dubbachaa jiru. Kunis fonqolcha aangoo bara 2021 raawwatamin irratti xiyyeeffate fiilmii The Trust jedhamu keessatti agarsiisameera. Fiilmichi Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa keessatti hojjetame kun gargaarsa maallaqaa michuu Putin kan ta'an Yevgeni Prigozhinitin maalii keessatti bara 2020 fonqolcha aangoo warreen raawwatan akka loltoota isaanii leenjisanuu fi waraana Raashaa fayyadamaniiru. Yuunaayitid Isteetsii fi Faransaay garuu loltoonni sun warreen Wagner Group jedhamanu akka ta'an dubbatu. Maalii keessatti yemmuu simannaan loltoota kanaaf taasifamaa ture alaabaan Raashaa akka afarsamaa turee fi dhimma nageenyaa irratti akka diddaan uummataa mul'atee dubbatu Niyaagel Bakayoko ogeessi siyaasaa Paaris keessa jiraatan jaarmiyaa miti mootummaa African Security Sector Network jedhamu isa dhimma haqaa fi nageenyaa irratti hojjetu kan hoogganudha. Akkana jedhu.
2013 the Malian population were enthusiastic
when bara 2013 yemmuu warreen Faransaay biyyattii seenan lammiileen Mali hunduu miira gaariidhaan simatanii turan har'a immoo as jiraachuu hin qaban jechuudhaan yemmuu morman argitu dhugaa dubbachuuf waggaa lamaa fi sanaa ol keessatti wanti Faransaay irratti raawwatame yoo Raashaa irratti raawwatame nan dinqisiisu.
Biyyoottan Afrikaa firummaa biyyoottan dhuunfaatii waliin qaban dhiisuudhaa fi fedhii agarsiisaa jiru jedhu Bagayokoon itti dabaluudhaan. White House yaa'ii United States fi Afrikaa isa marsaa lammaffaa dhuma bara kanaa keessatti taasisuudhaan orfatee jira. Gamtaan Awurooppaa investimentii bu'uura misoomaa haaraa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 72 akka hojiirra oolchuu himeera. Sochii dhaabbata Chaayinaa isa Belt and Road Initiative jedhuun dorgomuudhaaf. Chaayinaan karaa dinagdeetiin michuu Afrikaa ishee guddoodha jedha gabaasni gabaastota VOA'tiin walitti dhufeenya Raashaatii fi Afrikaa ilaalchisee qophaa'e.
Godina Baalee Bahaa aanaa Gololchaatti bakka qorannoo albuudaaf addaan bahee soqamee qotaa turan irratti biyyeen jigee namoonni torba du'uu aangawoonni naannichaa VOA'f ibsaniiru Galmoo Daawwitu Adaamaarraa gabaase.
Akka aangawaan waajjira kominikeeshinii aanaa Gololchaa obbo Shallamaatti caanee jiranitti balaan kun Baalee Bahaa aanaa Gololchaa ganda bullaallaa kaajawaa bakka baasoo diimaa jedhamutti mudate. Jiraattonni gandichaa kan eeyyama albuuda baasuu hin qabne jedhan bakka qorannoo albuudaaf adda bahee qoratamaa jiru kanatti aduu albuuda baasuuf qotaa jiranii biyyee fi dhagaanitti jigee lubbuun namoota kana darbu dubbatan.
Naannoo gaara Kubbaayyoo jedhamutti naanna'ee bosona argamuudha. Kanaan wal qabatee iddoo sana ministeerri albuudaa fi waajjirri misooma albuudaa godina Baalee Bahaa wajjin ta'uudhaan qorannoo naannoo sanitti ogeeyyin isaanii argamanii qorannoo geggeessaa turanii bu'aan qorannoo sanaan argamee iddoo kana albuudatu jira jedhamee qorannoo isaaniitiin mirkanaa'ee ifatti beekamu kan hin jirre ta'uu isaati. Waltichi piroosesii irra jira. Kanaan osoo jiruu namoonni hawaasni ganda kanaa gareedhaan walitti gurmaahanii albuudatu iddoo kana jiru jechuudhaan gareedhaan gamtaadhaan ta'aniiti hojii albuuda baasu san irratti bobba'anii balaan kun kan uumame biyyeen gaararraa dhakaadhaan bu'ee walitti bu'uudhaan lubbuun nama jahaa battalumatti kan darbu yeroo ta'u namni tokko immoo gara mana yaalaa geeffamaa osoo jiru lubbuun isaa daandii irratti kan darbe waliigala lubbuun nama torbaa balaa kanaan kan darban ta'uu isaati.
Obbo Shallameen, namoonni 11 kaan kan balaa kanaan miidhaman jedhan hospitaala Ginniiritti yaala fayyaa argachaa jiraachuus himanii jiru. Jiraattonni kun aduu eeyyama hin qabne akkamitti hojii kanarratti bobba'uu gaaffii jedhuufis akka itti aanutti deebii kennan.
Beekamtii waajjira misooma albuuda aanaa dabalatee beekamtii waajjira misooma albuuda godina Baalee Bahaatiin ala. Dargaggoota kanaaf carraan hojii jedhamee wanni seera qabeessa ulaagaa guutanii irratti gurmaa'ee waraqaan hayyama albuudaa isaaniif kenname kan hin jirre ta'uusaati. Egaa wanta kana qotuu eegalanii akka odeeffannoo qabutti waan guyyaa lama guyyaa sadiin caalleedha. Eegumsi isaa gandaan taasifama. Qabeenyichis kan hawaasa waan ta'eef qabeenya nama dhuunfaa ta'ee qabiyyeen itti kennamee kan hin jirre ta'uusaati. Akka dharraa ta'ee yeroo sanitti qaamni eegumsa irrattis jiru argamee waan sanii irraa dhorkuun dandeenye kanaan walqabate ammatti ammoo balaan kun irra deebiidhaan akka hin saaxilamneef namoonni naannoo sanitti eegumsa irratti kan argaman ta'uusaati.
Dhimma kana walqabate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas ibsa kaleessa baaseen du'aatii namootaan kanaan gaddiitti dhagahamus ibsee jira.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa sanbataaf dilbata saatalaayitiin kan tamsaasamu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggaa tokko dura biyya Xaaliyaanii keessatti re'ee horsiisuu irratti bobbaatee hojjetaa akka jirtu agituu Eddoo Guddataa ajjeefamuun ishee ni yaadatama. Namni ajjechaa kana raawwates hidhaa waggaa 20 adabamee jira. Kanarratti jaallanneen obboleettii agituu Beetleem Guddataa as Yuunaayitid Isteets kutaa Kaaliforniyaa irraa waa'ee murtii kanaa haasofsiistee jirti.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya har'a keessummaan fudhadhee dhiyaadhe aadde Beetleem Eda'oo Guddataa jedhamu as Yuunaayitid Isteets kutaa Kaaliforniyaa irraa. Jalqabaa baga nagaan dhuftaniin jedha.
Baga nagaan nu dhufee baga carraa kana naa kennite galatooma.
Tole egaa marii keenya waa'ee obboleettii keessan aadde Agituu Eda'oo Guddataa kan bara 2020 muddee keessa Xaaliyaanii keessatti namaan ajjeefaman irratti. Gidduu kana akkuma beekamu manni murtii biyya Xaaliyaanii naannoo isaan itti dadhaban sanatti murtii kenneera. Maal dhageessan?
Egaa wanni dhageenye murtii waggaa 20 itti murtaa'e jedhanii dhageenye. Egaa maatiin kun egaa miti intala keenya dhabnee obboleettii keenya dhabneeti gara murtiitti deemuunsaa. Murtii argachuun iyyuu gaariidha. Haa ta'uyyuu malee murtiin ni kenname suni nun gammachiisne baay'ee nu gaddisiseera. Haa ta'uyyuu malee ishee argachuu hin dandeenyu wanuma ta'eeti garuu isa rabbitti waaqayyotti dhiisnaga maal goona.
Egaa yeroo walii wajjin haasoftan akka obbolaatti. Rakkoodha jedhanii wanti isin itti kaasan waan itti yaadda'an jira ture?
Eeyyeeni wanni yaaddessuu kan ture waggaa 2 dura namticha tokkotu see sodaachisee ture. Isa neebarishiiti ollaadhuma. Akkuma baqa waa'ee reesistiifaa waa'ee maaliifaas dhufte maal hojjettaati? Asitti maaliif hojjettaa gara biyya kee dhaqee waa'ee akkasitti tureyyuu. Dhufees fiizikaalis intini godheera. Isammoo intini gooteetti ishiin gara mukaatuu qabattee faa namtichi man hidhaas galeetti nu turee ergasii booddee ba'e. Hinjira sodaachisiin hinjira. Isheen garuu hojii ishee jaalatti baay'ee achirraa baqachuu hin dandeessu. Re'oota qabdi, waa'ee baay'ee qabdi. Achitti pilaaniin ishee baay'ee guddaa ture. Isa dhiistee deemuun baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf achi turte malee nuti illee timneeni deemii bayii biyya kana iddoo bira deemi jenneen isheen garuu didde.
Kana wajjin dubbattanii yeroo dheeraa boodadha kun kan uumame.
Oggaa tokko booddee ta'e kun. Egaa akka isaan nutti manitti poolisiin namticha achumatti argate re'oota eegaa ture. Erga ishee ajjeesee booddee achitti akkas dhageenye egaa.
Isin egaa Kaaliforniyaa baatanii gara sana gaafa deemtan attamittiin lafa qe'ee ishee ga'uu dandeessan nama isin gargaaree jira?
Faazariin tokko qeesiin warra kaatolikii tokkotu jira achi kan wal beeknu. Isa waliin quunnamnee innis immoo warri abukaatoo kana waliiniin nu abukaatoo isin barbaachisa jedhee isa sirreessee nu eege. Warri immoo siitii Tirantinoo baay'ee kabaja argachuu qabu isaan. Isaantu hoteela afaa sirreessanii warruma xaaliyaanitu nu helpii godhe nu gargaare baay'ee. Immoo warra imbaasii Itoophiyaan yeroo sana isaanis baay'ee nu gargaaraniiru. Mainly the city mayor of the city is baay'ee nama gaariidha baay'ee. Sababni hundi arreenjii nu godhanii kantiibaan eeyyeen. Arreenjii nu godhanii nu eeganii dhugaa jechuudha. Omaan rakkatne yeroo achi deemnu hanga deebinee akka hanga Itoophiyaatti deebineeti reefa ishee qabannee wanna hunda si sirreessanii nu eegan dhugaa jechuudha. Gaggeessaan ishii dhayyuu baay'ee gaarii ture. Warreen kaatolikiin qeesiin kan achi nu guddisanii asirraa qaalanii kan deemanii jiruyyuu isaanis nu bira jiru. Seremoonii isaa wanda hunda isaa walumatti organaazii godhanii ishee sirritti gaggeessanii gara biyyaa.
Adda Beetleem xiqqoo ulfaachuu hin danda'a garuu carraa wal arguu isu qabaattanii nama hin ajjeese jedhame kana. Maalittiin jechuu barbaadu?
Ani kan jechuun barbaadu mucaatu ofiisaa ka'ee kana godhate moo wanni isa forsii godhee dubarraa kana godhi kana gochuu malee something will happen to you jedhanii waan sodaachisanis natti fakkaata. Shakkiin qaba. So jechuun baay'ee namatti ulfaata. Innis yoo godhatee rabbinaa gaafatu dhugaashee rabbitu baasa. Ammallee shakkii qabna nuti.
Duubaati akka inni taasisuu fi dhiibbaa jiraa shakkii jedhu qabdu?
Nan qaba. Ani mataa kootiin nan qaba. Maaliif namni waliin hojjatee, namni waliin nyaatee, hojii kennitee fi maaliif akkanatti nama godha?
Inni ajjeeseera dhiyaamaneera.
Eeyyeen. Nama tokko miti agituun. Wannan jedhu barbaadu gaa warri nu gargaare jalqaba irratti warri immoo haga ammaa waliin nu gargaaraa ba'anii warri ijoollee warroonni asii beeriyaa Oromoo komitii keessa kan jiranis maallaqaanis walumaa hundaanis baay'ee nu gargaaraniiru. Immoo biyya keessattis wanni isheedhaaf godhameefis everything baay'ee galata galchuu barbaanna. Warroota nu wajjiniin nu dukaa wajjiniin kan ta'anii baay'ee galatan jedha. Kanuman jedha gaa.
Tole Adde Beetleem Eda'oo Guddata yeroo keessan fudhattanii nu dubbisuu keessaniif hedduu galatoomaan jedha.
Galatoomii jaalani.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.